жоқ басқа жаман, орамалын тастамаған әлемдегі асқақ адам ақ жеңгелерінің құрметіне арналады.
Ағатайдың арман әні, мың сұлудан таңдағаны, менің аппақ жеңешеме әсем әнім арналады. Көркем өніс күндей жеңгем, көктем қасу гүлдей жеңгем, кейде тілін алмай қалсам, үпілуді білмей жүрген.